Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі аўторка 2 сакавіка.
У Мінску агучылі прысуд журналісты Кацярыне Барысевіч і доктару Артёму Сарокіну.
Мы с ним так очень недолго разговаривали, но да, она так еще переспросила, то есть там, что правда 6-6, да, то есть 6-6. Вот, и, ну, вроде как она очень была довольна.
Владимир Някляеў захварэў коронавірусам і распавёў, як хвароба натхняе яго на творчасць.
І мы з ім такія сюжэты.
Хто насамрэч выцер ногі аб купалаўскі? Размова з народнай артысткай Зоей Белахвосцік.
Гэта з ног на галаву перавярнутыя ўсе факты. Гэта глупства.
Пра гэта і іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Мінску агучылі прысуд журналісты Тутбай Кацярыне Барысевіч і доктару Артёму Сарокіну, якіх вінавацілі ў раскрыцці медыцынскай таямніцы, што паслужыла напружанасці ў грамадстве.
Абодвух прызналі вінаватымі. Кацярыне, якая на працэсе ішла як саўдзельніца злачынства, прысудзілі 6 месяцаў калоніі і штраф у памеры 100 базавых велічынь.
Вось як пракаментавала вырак галоўная рэдактарка Тутбай Марына Золатава.
Единственный справедливый приговор в этом случае был бы полное оправдание. То есть оправдательный приговор – это единственное, что должно было сегодня прозвучать в этом суде. Потому что ни Катя, ни Артём Сарокін не совершали никаких преступлений.
Суд залячыў Кацярыне дні, якія яна правяла ў СІЗА. Журналісты застаецца правесці за кратамі больш за 2 месяцы. Вось што распавялі яе адвакаты Андрэй Мачалаў і Міхаіл Баднарчук.
Калі не считаем, что состава преступления в действиях Екатерины Борисовича нет в принципе, но вместе с тем мы не можем не констатировать, что в принципе дан минимальный срок, который может быть по лишению свободы. В принципе, это, наверное, тоже не плохо.
Как Катя встретила приговор?
Мы с ней недолго разговаривали, но да, она так еще переспросила, то есть там, что правда 6-6, да, то есть 6 месяцев. Вот, и, ну, вроде как она очень была довольна и количеством людей, которые были, и брали, и, соответственно, ну, вроде как и, собственно, приговор. Но детальнее мы с ней уже поговорим, ну, вот, то есть, скорее всего.
А сколько ей точно уже по итогу осталось, точное число?
Ой, ну, слушайте, точно я вам так сейчас не посчитаю, ну, но, то есть, да. Нужно считать с момента содержания, то есть, 6 месяцев.
19 ноября. Чуть больше 2 месяцев.
Да.
2,5 месяца примерно осталось.
Она будет это время в СИЗО?
Скорее всего, да.
Но это не точно.
Намеснік кіраўніка БАШ Барыс Гарэцкі мяркуе, што прысуд Кацярыны Барысевіч палітычна матываваны.
Какой связи с правосудием в этом приговоре нету. Ясно, что Катерина Борисевич выполняла свой журналистский долг и выполняла его профессионально, проверяла факты и ничего не нарушала. Но власть продолжает давление на медиа, на всех, кто что-то делает в стране, поэтому такой приговор.
Доктора Артёма Сарокіна таксама прызналі вінаватым у здзяйсненні злачынства і прысудзілі да 2 гадоў калоніі за тэрміноўкай на год. То бок, калі цягам года доктар будзе сябе, ну, добра паводзіць, у турму яго не адправяць. Сарокіна вызвалілі ў залі суда.
Вось што ён сказаў пасля вызвалення.
Я хочу сказаць, што хочу сейчас домой к дзецям, ребята, давайте сёння без вопросов, хорошо?
Хорошо, вы молодец.
Да. Сегодня у меня одни мысли вот туда.
Чувствуете ли вы себя виноватым вообще?
Нет.
Я готова.
Все? Все. Все, счастливо.
Нагадаем, што справа Кацярыны Барысевіч і Артёма Сарокіна ў народзе мае назву «Ноль прамілі» і тычыцца падзей на плошчы Перамен 11 лістапада, калі невядомы збілі жыхара плошчы Рамана Бандарэнку. Бандарэнка патрапіў у шпіталь, дзе памёр ад атрыманых траўм. Улады заявілі, што ён быў п'яны. Доктар прадаставіў журналістцы дакументы, у якіх значылася, што Бандарэнка пры паступленні ў бальніцу быў цвярозы. Кацярына пра гэта напісала.
Ну так, зараз... Такая ситуация, правда, коли мы радуемся не 3 годам, а полгода.
Так.
Ну, на жаль, так мы зараз живем. Ну и тем часом в нашей краине протягиваются затримания. 2 соковика у Минску силовики зладили облаву на блогеров и администраторов районных чатов. Поведомляется про затримание больше 30 человек. Их подозревают по артикуле 342 Криминального кодекса, то бок организация и подрыхтовка денег, которые грубо порушают громадский порядок.
А ми переходимо до інших подій. На Єврорадіо новини спорту. Гродзенский «Нёман» и Брестская «Динамо» не отримали лицензии для удела в высшей лизе футбольного чемпионата Беларуси. Причина – невыконание финансовых критериев. Клубы мают 3 дни, как обскардить решение Комитета Федерации. Першинство стартует 12 соковика. Сейф голкіпера хокейного мінського «Динамо» Дені Тейлора признаний найлепшим у регулярному чемпіонаті КХЛ. Брамнік вирятував команду у переможному поєдинку з Куньлунем. Гулець білоруської зборної Нік Бейлін признаний найлепшим оборонцем лютого у КХЛ. Йон виступає за Челябінський «Трактор». Міністерство спорту і туризму Білорусі затвердило перелік спортивних виніків для команд на міжнародній арені. Високим виніком у футболі буде лічитися виход у групові турніри Ліги чемпіонів і Ліги Європи. У баскетболі виход у 1/8 Кубка ФІФА Європи і Єврокубка у групові турнір Ліги чемпіонів. Вікторія Азаренко вийшла у другий круг турніру у досі. Білоруська тенісістка на старті обіграла росіянку Світлану Кузнєцову 6-2, 6-3. Гандболіст м'яшку Бреста Мікіта Вайлупов може після закінчення сезону працеулаткуватися у заміжжі. Як пише пресбол, заузятери команди називають венгерські «Веспри». При гэтому Вайлупова контракт з брестской командой розлішений до 2022 года. Гэта були новини спорту на Єврорадіо. Заставайтеся з нами.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
Письменник и экс-кандидат в президенты Владимир Некляев хворее на коронавирус. Лекари сказали, что поэт сам может не справиться, тому поклали его у шпиталь.
По словах Владимира Прокоповича, у лякарні ён знаходзіцца больш за тыдзень. Крызіс мінуў, і ён ідзе на папраўку. Еўрарадыё пісьменнік распавёў, што каранавірус вельмі няпростая хвароба, якая натхніла яго на напісанне літаратурных твораў. Давайте паслухаем.
І пад кіслародам вы былі?
Ну так, дыхаў кіслародам. Ну не хапала. Всё добре. То эту смертную пераможную вясну нікому пакідаць Беларусь. Не на этом, так что.
Хутка вас будут выписывать? Что укажут?
Ну, кажут, что лепше побыть еще тут, они просто называют. Ну, с уликом того, что я уже не хлопчик. Там. По самым пошиванию, то я мог уже дома быть. Уже, когда я сдался, вот доктора мне, как думаю, уже буду слухаться.
А где вы так захворели?
Как кто ведал. Ну и так, я лечу, что то, что это не стало, скажем, год назад, когда они не ведали, что за этим робить, я думаю, что я по в этом стане мог и не выбраться. Ну, теперь уже никакой методики не отпрацевали. И, по сути, они не замыгаются зараз с самим ковидом. Запаление легких они покидают на иммунную систему и просто ее подтемливают. Они таким вот шляхом пошли. И он таки, ну, вот, больше месяца. Тут такие-то дни 3-4 при высоком жаре. Цікавая штуковина, наверное. Думаю, что это ніякий не вирус кажана, тупий, а продукт творчої праці человека, видовожно, бо он володує інтелектом і діалогією, кошмарною, конечно, але вот для творчого человека я не цікаво. І після настає, коли вже за це видрось, така резка переоцінка коштовності всіх. Це не просто психологічно, наверное. Добрый день. Психологічно вельми непростая речь, я просто вже пробування з одного боку пройти вельми тяжко, а з іншого, яке я тепер на моє глядяще корисне, це істотно міняє підходи до життя, психологію. Ще коштовності розставляю на те місце, на яких вони повинні стояти. Так що тут ще вельми непросто. І ми з ним такі сюжети видумляли.
До речі, 2 соковіка стало відомо, що з красовіка кожен жадаючий зможе прищепитися від коронавірусу. Про це заявив міністр охови здоров'я Дмитрий Піневич.
А ми перейдемо до інших подій. Слідчий комітет передав у Генпрокуратуру документи на екстрадицію Світлани Тихановської. Її 4 довірених особ обвинувачують у організації масових безпорядків у Гомелі, а так само у підрихтовці захопу адміністрації і виконкамів. Призначені замість керівників і старшин своїх людей.
Нагадаем, падчас масавых пратэстаў у Беларусі не быў захоплены ні адзін будынак, але фігуранты гэтай крымінальнай справы былі затрыманы яшчэ з 6 да 8 жніўня 2020 года, то бок да саміх пратэстаў. Ціханоўская абвешчаная ў вышук.
Дарэчы, следчы камітэт таксама апублікаваў відэа, на якім нібыта абмяркоўваецца захоп улады. На ім ёсць і Ціханоўская.
Прэс-сакратарка Ціханоўскай Ганна Красуліна заявіла на абвінавачванні следчага камітэту, што Ціханоўская ніколі не ўдзельнічала ў распрацоўцы планаў захопу ўлады.
Цытата. На апублікаваным відэа бачна, што Святлана выйшла з пакоя, каб не працягваць абмеркаванні. І, як паказваюць больш за 200 дзён беларускага пратэсту, Святлана Ціханоўская і яе каманда падтрымлівалі толькі мірныя метады, заявіла Красуліна.
Тым часам падзеі лета-восені 2020 года генпракурор Андрэй Швед назваў спробай дзяржаўнага перавароту. Цытата. Па сутнасці справы ў мінулым годзе і гэта бясспрэчны факт была спроба дзяржаўнага перавароту. Па-іншаму гэта назваць нельга. Да нас ужылася тэхналогія каляровай рэвалюцыі, прычым дастаткова такая радыкальная форма. Гэта быў беспрэцэдэнтны ціск, але ў цэлым сістэму, у тым ліку праваахоўная, паказала стойкасць і жыццяздольнасць.
Ну, хто б сумняваўся. Дарэчы, у Беларусі не было пачата ніводнай справы за спробу дзяржаўнага перавароту, дагэтуль былі справы толькі за масавыя беспарадкі і дзеянні, якія груба парушаюць грамадскі парадак.
Ну, словы Андрэя Шведа могуць быць як проста спробай запалохаць, так і, на жаль, сведчаннем падрыхтоўкі новых крымінальных справ.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. З актрысай гродзенскага драмтэатра Аксаны Плікус не працягваюць контракт. Пра гэта жанчына даведалася 26 лютага. Дапрацаваць у тэатры ёй дадуць да 31 сакавіка. Аксана Плікус – магістр мастацтвазнаўства, майстар сцэны, мае дыпломы і прызы розных тэатральных фестываляў. У гродзенскім драмтэатры награе ключавую ролю ў спектаклях. У яе рэпертуары больш за 50 роляў. Актрыса адпрацавала ў гэтым тэатры амаль 29 гадоў. Прычыну свайго звальнення Аксана Плікус бачыць у тым, што яна ўдзельнічае ў розных творчых мерапрыемствах, якія праходзяць на альтэрнатыўных пляцоўках. У адміністрацыі тэатра ж лічаць, што гэта нейкія дэструктыўныя мерапрыемствы, і таму такая дзейнасць несумяшальная з працай у тэатры, тлумачыць яна. Дарэчы, Плікус удзельнічала ў відэазвароце ў падтрымку раней звольненых рэжысёраў Геннадзя Мушперта і Сергея Куруленкі. Тады 7 актораў абвясцілі страйк. Сама яна да страйку не далучалася. Кажа, што спадзявалася захаваць трупу тэатра. Земфіру абвінавацілі ў плагіяце. Праўда, не музыкі, а вокладкі альбому. Амерыканскі музыка расійскага паходжання Лео Луганскі выставіў на суд гледашоў дзве вокладкі альбомаў свайго 2019 і Земфіры, які выйшаў некалькі дзён таму. Абедзве вокладкі выкананы ў выглядзе закрэслены назвы белым колерам на чорным фоне. Нават сам надпіс практычна аднолькавы. Нават незразумела, як да гэтага паставіцца. Вышэйшая форма прызнання ці ж банальны плагіят, пытаецца ў падпісчыкаў Лео. Для Земфіры гэта першы альбом пасля 8-гадовага маўчання. У апошнім 11-м сезоне серыяла «Хадзячыя мерцвякі», які выйдзе летам 2021 года, будзе тры часткі, паведамілі аўтары серыяла. 28 лютага на тэлеканале MCA пачалі паказ першага з 6 дадатковых эпізодаў 10-га сезона серыяла «Хадзячыя мерцвякі». Да яго аўтары нават стварылі і выпусцілі спецыяльны тызер з анонсам будучага 11-га сезона. З гэтага відэа стала ясна, што фінальны сезон з'явіцца на экранах не ў кастрычніку бягу лучшага года, як паведамлялася раней, а ўжо гэтым летам. У новым сезоне будзе 24 эпізоды, якія будуць падзеленыя на тры часткі. Апошняя серыя легендарнага серыяла павінна выйсці восенню 2022 года. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Днямі апазіцыйны палітык Зянон Пазняк і жонка, што цікава, міністра Макея, актрыса Вера Палякова, пара такая, да, дзіўная, прайшліся па экс-дырэктары Купалаўскага тэатра, а цяпер сябры каардынацыйнай рады Паўлу Латушку, абвінаваціўшы яго ў развале Купалаўскага тэатра.
Латушка маўчаць не стаў і адказаў Веры Паляковай, што за час яго кіравання тэатрам шлюбная пара ні разу не была заўважаная на спектаклях. А тое, што кажа Вера, нішто іншае, як крывадушнасць.
Ну, у сэнсе шлюбная пара Веры Паляковай і Владзіміра Макея, так, ну, пазняк тут ні пры чым, ён ж не ў Беларусі жыве. Ну, Вера, дарэчы, у сваім спічы на дзяржканале заявіла, што Латушка кінуў акцёраў, а акцёры не авечкі. А пазняк сказаў, што трупа мусіла пра сваё мастацтва змагацца з рэжымам, нават, ну, вось праз невыносныя умовы.
А ці думалі акторы, калі сыходзілі з тэатра, пра тое, як гэты ўчынак адаб'ецца на купалаўскім і на гледачах? У чым віна Паўла Латушкі і што стала са стагадовай гісторыі тэатра? Чым цяпер займаюцца акторы і ці не хочуць вярнуцца ў тэатр?
На гэта і да іншыя пытанні адказвае былая актрыса тэатра імя Янкі Купалы, народная артыстка Беларусі Зоя Белахвосцік.
У дачыненні да купалаўцаў можна сказаць так, вот, што былых не бывае?
Я думаю, што можна так сказаць, былых не бывае. Нават хто сыходзіць ад нас, там робіцца рэжысёрам у іншым тэатры, там нешта некуды яго жыццё развіваецца. Ён таксама кажа, што ён купалавец. Ось, колькі жыве, колькі працуе, ён кажа, я купалавец. Это нормально.
Але, тым не менш, вот сёння, вот колькі гадоў вы аддалі Купалаўскаму тэатру?
38-39.
Пад 40 гадоў, карацей,
так,
кажучы.
Так, 38.
Вот, фактычна штодня ваш шлях быў ад дома да сцэны Купалаўскага так. тэатра. А зараз не. І вот якія адчуванні?
Ніякіх таких страшэнных пачуццяў няма, таму што мы ведалі, на што ішлі, і мы все пераключыліся вельмі хутка. Наша жыццё сённяшняе, яно патрабуе ад нас, ну, нейкіх іншых там шляхоў. Таму наадварот нам вельмі. Я ведаю, што некаторыя з маіх калег нават не могуць паблізу ад будынку Купалаўскага праходзіць, таму што так гідка, балюча, такія пачуцці не вельмі прыемныя. Не, нармальна. Ён у нас у сэрцы, ён у нас знутры, ён у сэрцы, ён з намі, таму што з намі калектыў весь, мы побач.
І... Не, я ведаю, чым вот ваш такі прычына такого вашага спакою. Вы праходзіце каля Купалаўскага тэатра. Вы пра сябе думаеце? Що часова?
Ну...
Пачакай, мы хутка вернемся.
Ну, так, мы спадзяемся, мы так думаем.
А якое у вас стаўленне да Паўла Латушкі? Таму што... Ну вот я читаю, ну я ж не могу не верить жонцы самого министра замежных справ. А она пиша, ён вывел гэтых людей и кинул их. Вот як вы себе кинутая Латушка отчуваете?
Ну, это ж трэба разуметь, что як это, ну, обозвался этим груздем, лезь у кош. Ну, а что яна можа іншае сказаць. Я нават на яе не крыўдую, яна ж павінна неяк пільнаваць свае хаты. Ну, як? Разумееце, што можна чакаць? Гэта такая прапаганда, у іх там свой нейкі стыль. Яны выдзіраюць з кантэкста маленькі там кавалачак нейкі і робяць на ім акцэнт. І так, каб, ну, выклікаць нейкую эмацыйную такую, такое перажыванне у тых, хто іх глядзіць і слухае. І глядзіць, слухай, я не разумею, таму што гэта хлусня, гэта з ног на голову перавярнутыя ўсе факты, гэта глупства, ну, што можна сказаць? Ну, ці гэтыя людзі проста ідыёты, ці гэта людзі проста, якія карыстаюцца, вось, я ж кажу, пільнаваць хаты трэба, ну, неяк ж трэба.
Я быў у Купалаўскім тэатры, калі была вось гэтая сустрэча Паўла Латушкі, Мікалая Пінігіна з бунтарскім калектывам, які сказаў, що мы сыходзім. І я памятаю, як Латушка казаў, людцы, дарагія, заставайцеся.
Так, так, правда, правда.
А вот як так вот можно вот сегодня, на ваш погляд, тут узять и перевернуть, и сказать, что вот это латушка?
Ну, треба ж зробить такий образ ворога, кто? Павел Павлович, якого мы поважаем, любим, який, вось он был у нас директором год с половой, за гэты час он зрабіў вельмі много, мы упершыню стали нават зараблять неяк пристойно, як артисты. Мы ездили на усялякие гастроли, фестивали, мы отчули себе, ну, такими поважанными артистами, и як можно такое казать? Ён особа, ён безумовно у іх, як гэта, у воку это... Треба яго подбить под ноги, ему нейкую зрабіць подножку, и каб ён зваліўся, и треба развінчаць, как кажуць. Ну, яны робяць, что это глупство, глупство лухта, и, ну, я не ведаю, что так заболела у Веры Александровны, так Прокопаловский театр, якого яна, в принципе, не ведае, и мы ее там не бачили, может, я помыляюся, але я николи не бачила, каб яна там цікавілася нашим репертуарам, нечто там такое. Тады, магчыма, яна могла адчуць гэты купаловскі дух, гэту купаловскую душу, гэты напрамак наш, з кім мы размаўляем, аб чым мы размаўляем. Ну, это што все такое.
Давайте до Купаловского вернемся еще крыху поздней, а зараз просто меня тут зачапил один коротенький комментар. Видать, человек хотел поерничать, там, поздековаться, написал Алексей. «Привет, безработные!» Ведаете, я вот рыхтуючи гэты эфир, поспробовал вытянуть сюды Романа Падаляку. Некалькі дзён спрабаваў, і ўсё ў нас не атрымлівалася, бо ён пастаянна заняты. Я спрабаваў Паўла Харланчука. Тая ж самая сітуацыя, чалавек пастаянна ў раз'ездах. Я спрабаваў спадарыні Зоі з Гарцуевай таксама вось яе выцягнуць. Кажа: «Змітер, вельмі хачу, разрываюся, не магу». Все прыдзелі? Все раз'ехаліся, але ўсе прыдзелі?
Не раз'ехаліся, все працуюць. Такі ось тых, якіх людзей, якіх вы зараз просто назвалі, это людзі, якія бяруць на сябе вельмі многа, і яны выконваюць все свае ось абавязкі, якія яны на сябе ўзялі, годна, дастойна, і сапраўды, высунувшы язык, яны гэта робяць. Это правда. Напэўна, таму, што мы ніколі не былі такія заможныя і багатенькія, як артысты. Мы прывыклі заўсёды бегаць па халтурах, каб нешта зарабіць, бо ў нас сем'і, дзеці, наша моладзь заўсёды жыла складана, і не толькі моладзь, мы таксама. Таму мы спокойно успрыняли то, что мы беспрацоўныя, и то, что нам трэба шукаць некие заробки. Есть добрые люди, які даюць нам некие там где-то агучваць нешта, недзе там нешта почитать, нешта там яшчэ зрабіць. Я скажу так, что ніхто не цураецца ніякай працы, потому что у нас мятуць дворы. У нас люди пошли, наши актеры, на будовлю, хтось развозить пиццу по ночах, а хтось таксуя. И вось так, это нормально.
До речи, ведаете, я пригадываю, безумовно, у нас уявление, ну, с американских, голливудских фильмов про то, что актеры, тем больше такие зорки, как фактично любой актер труппы Купаловского театра, это софиты, червоные сукенки у подлогу, бриллианты, смокинги, майбахи и так далее, и там шампанское, прихильники. Але у свой час еще... У 90-е годы я працаваў на радыёстанцыі «Беларуская маладзёжная». Я памятаю, як тады акторы купаўскага тэатра яшчэ тады прыходзілі на радыё, агучвалі розныя спектаклі, рабілі агучку для таго, каб зарабіць хоць нейкую капейчыну.
Так.
І гэта было ўсе гады. Акторы заўсёды атрымлівалі мала. Для вас вот гэта змена сапраўды вот была такая вот, ну, фактычна неадчувальная, ну, апроч таго, што страцілі сцэну сваю, там грымёрку сваю. Стены Купаловского.
Так, безумовно. Это, ну, мы же разумели, что будет, было немного этих грошей, будет еще меньше. Ну, и ничего страшного. Это вот то, что нам у пику вставляют, что мы там нечто заработали, нас облагодетельствовали, засыпали нас нечем, там, не ведаем чем, а мы вот такие... Противные сышли.
Не, чекайте, вот я ж памятаю, там это спортсменов, вот он одной левой сельскою скормил, а актора у Купаловского правой там, да, там.
Так, мы, я не разумею, что это за такое кормление было. Стипло жили, стипло завсёды. Ну, коли актер, особливо это тычется нашей молоди, нашего среднего поколения, которые работают вельми много, на яких трымается весь репертуар. Мы уже так, да помогаем, мы уже меньше. А яны просто выбиваются с сил. Яны хвореют, працуют, у них там дети, у них кватеры, за якие треба там платить. Те, ну, и что? Им бы не бегать по халтурах, а передыхнуть, там, посидеть над ролью, одну якую. Не, язык на бороду и побег. Это что, повага такая? Ну, что такое? А потом с этим будинком нашим. Такие, я бы сказала, это наша реставрация, реконструкция. И она такая, я бы сказала, пластмассовая. Там, накольки я ведаю, там силикатные эти цеглы замест соправные, и все там у нас, и дверы такие. Все такое, такое, подробка, подробка. Что тут уже? Не ведаю.
А, тем не менее, вот як и обещали купаловцы на тем вот апошнім сваім сходзе ў Купаловскім, дзе праважалі латушку, яны сказалі, мы хоць і сыдзім, але і не разыдзімся. Вы зараз пацвердзілі, што не разышліся. Незалежная трупа купаловцы. Што яна сёння сябе ўяўляе? Мы ўжо, канешне, бачылі спектакль «Тутэйшыя». Мы бачылі спектакль «Войцек сцэны». Не бачыў, праўда, спектакль «Я». Але вот ці лёгка гэта даецца незалежнай трупе?
Ну, безумоўна, нам даецца гэта нялёгка. Не таму, што я, ну, нею зараз там. Гэта складана і цяжка. Бо, безумоўна, самае складанае гэта, каб мы сабраліся калектывам, павінна быць нейкае месца, дзе мы можам сабрацца. А вы разумеете, что такое, ну, мець свое место и что для этого треба. Это все складано, тому не буду раскрывать там некие, как бы, снова же не плакаться, але у нас это отрымливается, у нас все это отрымливается. И мы записываем верши, и мы даем концерты, і стараемся збірацца. Напэўна, вось цягам часу гэта становіцца ўсё цяжэй і цяжэй, але я думаю, што мы вытрываем. Гэта абсалютна нармальна, бо мы сапраўды разам.
Калі вы сыходзілі, было такое, ну, я не ведаю, такое, ну, перакананне, але жаданне, што вот мы зараз сыдзім усе, вот як адзін, застануцца голыя сцены, адрамантаваныя, адрэстаўраваныя, там, з новай сцэнай, са ўсімі справамі, але пустыя. Але так не сталася. Вот была крыўда на тых, хто застаўся?
Так, не, ведаеце, нават не крыўда. Я, напрыклад, разумела, што ўсе не сыдуць. Але я баялася больш такога, больш другой карціны, калі сышлі 15-20 чалавек ці 10. Вось гэта было б страшна, крыўдна і сорамна, напэўна. А засталіся людзі, ну, мы б не кпелі нават з іх, таму што калі б яны сказалі: «Ой, ведаеце, мы старыя проста ўжо, ну, куды нам? Давайце мы тут, вы там, трымайцеся там, а мы тут ўжо будзем дажываць». Гэта нармальна, мне здаецца. Нічога такого страшнага, мы нікога не цянулі. І Павел Павлович нас не цянул, наадварот, ён казаў: «Аставайцеся, вы не трэба гэтага рабіць, вы ж разумееце». У гэтым сэнсі я нават не ведаю, хто каго падштурхнуў. Бо ў нас гэта пачалося, і мы Павла Павловича вызвалі з Пінігіным на размову. І сказалі, што вось так і так, як мы будзем рэагаваць. Таму я не ведаю, хто тут каго куды пацягнуў. Все разам пацягнуліся. Вось. І, напэўна, нам хацелася... Да, такая, такі чысты ход, калі ўсе б сышлі. Это было б здорово.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а наш сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.